Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre botezul lui Ioan. Botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, după care voi trece la botezul bisericii a creștinilor de după moartea și înălțarea Domnului Iisus. Evreii, poporul ales de Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a vorbit în nenumărate rânduri și în felurite feluri, au ajuns într-o vreme de secetă, într-o vreme aridă. Și spun cercetătorii Scripturii că aproape 400 de ani în Israel nu s-a mai auzit glasul prorocilor. La templu și în sinagogi se făceau niște slujbe searbe de fără gust, cum se spunea seară, fără duh. Dar Dumnezeu avea pentru poporul acesta o făgăduință, că va trimite la împlinirea vremii pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, și nu numai pentru evrei, ci pentru întreaga lume, să răscumpere oamenii din păcat, să moară pentru ei, să-i plătească pe fiecare cu sângele Său și să aducă iarăși împărtășie pe oameni cu Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat la Golgota. Dumnezeu și oamenii și-au dat întâlnire la crucea din Golgota. El a trasat o cale nouă și vie și cine vrea să ajungă în cer, obligatoriu trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu la Golgota. Doamne ajută la aceasta! Dar înaintea Fiului Său avea să trimită un sol, un proroc. După cum spune în Isaia, capitolul 40, cu versetul 3, un glas care se strige în pustie, neteziți cărele Domnului, pregătiți-i calea. Ultima carte din Vechiul Testament, cartea Maliahii, capitolul 4, cu versetul 5 și 6, se încheie cu aceeași făgăduință. Și au trebuit să treacă 400 de ani până Domnul să o împlinească. Înaintea zile cele mari, voi trimite pe prorocul Ilie și Ioan Botezătorul a venit în duhul lui Ilie și în lucrarea lui Ilie ca să îndrepte inima părinților înspre copii și inima copiilor înspre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Și a venit acest Ioan Botezătorul, despre care probabil s-a vorbit în zilele acestea, născut în chip miraculos printr-o făgăduință a lui Dumnezeu, dat ca un dar unui oameni în vârstă ce nu puteau să mai aibă copii, dar pe care Biblia îi prezintă pe Zaharia și Elisabeta ca oameni neprihăniți. Și Dumnezeu face ca Ioan Botezătorul să se nască în familia aceasta. Și duce Ioan Botezătorul o viață de ascet, trăiește în pustie, îmbrăcat cu o haină de păr de cămile, încins cu un brâu de curea și mânca miere și lăcuste. Și a început propovăduirea sa în pustia Iudeii și oamenii din Ierusalim și din împrejurim au ieșit la el și începe predica Ioan Botezătorul spunând: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Și se întâmplă că poporul acesta vine la Ioan. Și la Ioan au venit și oameni sinceri. Și mărturisindu-și păcatele, primeau botezul. La botez trebuie să fie cel puțin două mărturisiri. Acea mărturisire de credință, la care noi ținem foarte mult, când candidatul, fratele, sora se ridică în picioare și mărturisește ce crede el. Eu cred că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele mele și mărturisește credința. Dar mai există o mărturisire a păcatelor pe care este bine recomandat ca să se facă sau să se dea posibilitatea unora. Am întâlnit personal oameni care după ce s-au pocăit, în cazul când am fost să-i facem ungerea cu un de lemn, el a spus: vreau să mărturisesc niște lucruri. Am spus: spune, frate. Și mi-au mărturisit niște lucruri și eu am întrebat: astea au fost înainte de botez sau după botez? El spune: o, înainte, în tinerețe. Dar nu le-ai mărturisit la botez? Nu. Și parcă mi-a pasă conștiința. De aceea mulțimea lui Israel venea la Ioan și sincere își mărturiseau păcatele și primeau botezul. Au venit la el o parte din oroș și au spus: noi ce trebuie să facem? Și Ioan le spunea: cine are două haine să o împarte cu cel care n-are nici unul și cine are mâncare să facă la fel. Au venit niște vame și au spus: noi ce trebuie să facem ca să fim botezați? Și Ioan le spunea: voi să nu luați nimic ce este în plus decât ceea ce se cuvine. Au venit niște soldați și au spus: dar noi, păi voi ce trebuie să faceți? Să nu umblați cu amenințări, să nu stoarceți nimic cu sila și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Și toate aceste mulțimi ar primeau botezul. S-a întâmplat Când aceste mulțimi mari s-au strecurat, cum spune apostolul Iuda, unii dintre farisei și saducei au auzit propovăduirea lui Ioan, căci Ioan spunea că despre mine vă botez în apă, dar este unul care vine după mine, e mai mare, eu nici nu sunt vrednic să deslep cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, curăță aria cu desăvârșire, strânge greu un gnar, iar pleava o arde în foc. Și au auzit fariseii și saducheii că vine unul în spatele lui Ioan care are o lopată mare și aruncă pe păcătoși în foc. Și au spus, ne botezăm și noi. Au venit la Ioan și au cerut botezul și Ioan se uită la ei și le spune, pui de năpârci, ce ne va învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și faceți roade vrednice de pocăința voastră și să nu ziceți în sufletele voastre că avem de tată ca Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate face pe fiul lui Avram. Deci în mulțimea asta sinceră au venit unii care n-au fost sinceri. Trecem la botezul nou testamental care se dă conform Matei 28, s-a cântat o cântare cu versetul 19, faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Asta e formula în care se botează, în numele Sfintei Treimi. E adevărat, în fapt, în capitolul 19, apostolul Pavel întâlnește niște ucenicii lui Ioan și le spune, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei spune, n-am auzit că a fost un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezat? Cu botezul lui Ioan. Opa, Ioan boteza cu botezul pocăinței. Și atunci a poruncit ca să fie botezați în numele lui Iisus. Oamenilor acestora, deci oamenii aceștia când au luat botezul, fiind ucenicii lui Ioan, Hristos nu era în formula de botez. Nu fusese mort, înviat și proslăvit. Se lipsea asta. Acum sunt unii oameni care eu odată botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și a doua oară în numele lui Iisus. Dar botezul se dă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin? Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. Acum, vorbim de botezul bisericii, am constatat un lucru care pe mine m-a umplut de bucurie. În Cartea Faptele Apostolilor sunt mai multe cazuri prezentate de botezuri în apă. Le voi prezenta pe scurt și gândul care vreau să-l am este următorul. Întotdeauna, la un botez în apă, Duhul Sfânt a avut o implicație majoră. Oamenii au lucrat împreună cu Duhul Sfânt. Dacă vreți, oamenii au ajutat pe Dumnezeu, au ajutat pe Duhul Sfânt în convingerea celor păcătoși. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Citim în cuvântul lui Dumnezeu. După aceste cuvinte, versetul 37, ei au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare de voi să fie botezat în apă în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, la voi veți primi darul Duhului Sfânt. Și Biblia spune mai departe, și cu multe alte cuvinte le mărturisea, îndemna și le zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați. În ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ce botez mare! Eu am fost la Botoșani anul trecut, erau cu sutele, au împărțit, dar sâmbătă seara la o parte și duminică seara la o parte, că erau 100 și sau altă dată au fost 300. Aici au fost 3.000. Cine a contribuit la lămurirea acestora? Duhul Sfânt. În Ierusalim s-a întâmplat un lucru. În ziua de Ierusalim, după vechiul legământ, în casa lui Ioan Marcu, 120 de oameni stăteau și stăruiau înaintea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt deschide cerul și toarnă peste ei Duhul Sfânt. Un vâjâit ca un vânt puternic se aude, niște limbi ca de foc s-au văzut împărțându-se peste fiecare. Și toate națiunile, că atunci în Ierusalim erau foarte mult, s-au strâns. Și întrebau ce vrea să fie aceasta. Unii își băteau joc, alții cereau lămuriri. Deci marea lucrare, marea convingere a făcut-o Duhul Sfânt. Și după ce Duhul Sfânt a făcut această lucrare și s-a ridicat Petru și a ținut acea memorabilă predică. Dar Duhul Sfânt a fost cel care a lucrat primul și Petru a ajutat doar. Mergem mai departe, în cartea Faptele Apostolilor, ne oprim în capitolul 8, a fost amintit aici, un famen etiopian de la împărăteasa Cantace merge la Ierusalim ca să se închine. Nu știu dacă o vizita monumentele istorice de Ierusalim, nu știu ce a făcut el la Ierusalim, dar un lucru știu. S-a dus să se închine, nici nu știu măcar cum s-a închinat, ce cuvinte a spus, ce atitudine a avut. Dar știu un lucru, că rugăciunea lui a mișcat tot cerul. Rugăciunea lui a mișcat cerul, a pus cerul în mișcare și Dumnezeu spune unui înger, du-te în Samaria, acolo am un slujitor. E adevărat, el are o lucrare mare, prin mâine lui am făcut vindecări și am chemat oameni la pocăință, dar du-te și spune lui Filip să se ducă pe drumul din pustiu care duce la Gaza. Și Filip lasă lucrarea aceasta la porunca lui Dumnezeu, îl întâlnește pe famenul etiopian și famenul etiopian n-avea alte amintiri, n-avea alte suveniri cumpărate de la Ierusalim, avea cu el sulul prorocului Isaia și început să se citească în cartea aceasta, tocmai ajunsese la capitolul 53. El a fost dus ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, ca un miel înaintea celor ce îl duc la măcelărie. N-a deschis gura deloc. Și Filip îl întreabă, rogu-te, că îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și etiopianul, ministru, cere părerea în cele religioase unui om de rând. Și spune, rogu-te, cum să înțeleg dacă nu îmi spune, despre cine vorbești om, despre el sau despre un altul? Îi dă mâna lui Filip, urcă în car și Filip îi deschide ochii. Mi-aduc aminte în cartea Daniel, în capitolul 9, cuvântul Domnului spune, pe când posteam, mă rugam, mărturiseam păcatele mele și ale poporului, am văzut un zbor iute pe omul Gavril, pe care îl văzusem într-o vedenie. Și în versetul 22, el a venit, a stat de vorbă, m-a sfătuit și mi-a spus, Daniele, am venit să-ți luminez mintea. Vreau ca azi Duhul Sfânt să ne lumineze mintea. Amin? A venit o vreme când etiopianul a avut mintea iluminată de Dumnezeu, luminată de Dumnezeu. În Luca, în capitolul 24, versetul 45, Hristos face o lucrare deosebită. Stă de vorbă cu ucenicii cei greoi la înțelegere și spune, atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Eu nu pot deschide mintea astăzi, dar Duhul Sfânt vă poate lumina mintea astăzi. Și ce n-a înțeles cândva famenul și ce nu înțelegeți dumneavoastră, să vină vremea să înțelegeți. Și când mergeau ei împreună, famenul, cuprins de credință, îi spune lui Filip, uite apa, ce mă împiedică să fii botezat? Dacă crezi, cred din toată inima că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Au poruncit, au coborât și Filip a botezat pe famen. Famen o pleca plin de bucurie în timp ce Filip a fost răpit de Duhul și dus la Marea de Azot. Cine a lucrat la botezul omului acestuia? S-a amintit aici. Puterea lui Dumnezeu prin înger și prin Duhul Sfânt și un om smerit pe nume Filip. Trecem mai departe, amintesc aceste lucruri ca să ne fie bine implementată în minte această idee. La botezul în apă, autromat trebuie să-și facă lucrarea și Duhul Sfânt. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Și noi îl ajutăm, noi oamenii, pe Duhul Sfânt și îl lămurim. Am spus, mergem mai departe și întâlnim cuvântul despre care s-a citit, acel Saul, acel prigonitor de temut. Acel om înarmat cu scrisori de acreditare trimis la Damasc, el însuși mărturisește că intram până și în casele creștinilor și îi băteam și îi legam și îi duceam să fie judecați. Și pe drumul Damascului are o vedenie, o întâlnire cu Hristos. Pe la amiază lumină mare strălucește împrejurul lui, el cade la pământ. Aude o voce care îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. În cazul acesta și în altele câteva cazuri, Iisus se identifică cu credincioșii. Când cineva prigonește pe un credincios, îl prigonește pe Iisus. Când cineva dă mâncare uneia neînsemnat, mie mi-ați dat. Și în alte cazuri. Deci sunt cazuri în care Hristos efectiv se identifică cu cel prigonit. Și întreabă Saul, ce vrei să fac? Păi ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țăpuș. Du-te în cetate și acolo să spună. Și era în cetatea Damasc un om evlavios și temător de Dumnezeu, vorbit de bine de toți frații pe numele Anania. Și Dumnezeu îi spune, Anania, du-te la Saul, că el este orb, el postește de 3 zile și te așteaptă. Întinde-ți mâinile peste ei să-și scape de vederea, să se umple de Duhul Sfânt, să-l botez. Și Anania spune, nu pot. Eu m-am auzit tot rău care l-a făcut omul acestuia. Dar în versetul 9 cu 15 spune, du-te, Anania, el este un vas pe care l-am ales din pântecele mamei sale, care i-am, voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu, că va duce numele meu în fața neamurilor și în fața împăraților lumii acesteia. Și se duce Anania și își întinde mâinile peste bolnav și cad la Saul niște solzi și dintr-o dată Saul, Pavel de mai târziu vede bine, cine a lucrat la botezul acesta? Duhul Sfânt și Anania, Duhul Sfânt și Petru, Duhul Sfânt și Filip, Duhul Sfânt și Anania. La botezurile astea de astăzi au un merit păstori, un merit părinți, un merit predicatori, dar cred că meritul cel mai mare trebuie dat Duhului Sfânt. Și până Duhul Sfânt nu lămurește un om, acel botez nu se merită să-l iei. Din interes nu se merită să iei botezul. Pentru un câștig mărșav, cum spune că unii cred că Evlavia e o sursă de câștig, nu se merită. Fiecare candidat trebuie să fie inima lui prelucrată de Duhul Sfânt și doresc ca Duhul Sfânt să mai lucreze la inimile acestea. Îl întâlnim iarăși pe Petru. Petru acela, evreu, dintre evrei, care îi spunea Domnului și lui Corneliu, i-a spus în capitolul 10, nu este, știți că nu e îngăduit unui evreu să însoțească cu neamurile. Era un om, în Cezarea, un sutaș, om neprihănit, făcea milostenii, rugăciuni. Și pe când se ruga el, un înger vine în fața lui Corneliu și spune, Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu. Trimite-ne în Iope la o cetate, la unul Simon, te băcarul stă lângă mare. Acolo este cineva, unul Simon, să vină la tine. Pe de altă parte, Duhul Sfânt stă de vorbă cu Petru și îi arată o vedenie, o față de masă cu dobitoace necurate, taie și mănâncă, Petru niciodată. Eu n-am mâncat spurcat, Domnul îi spune ce curățește Domnul să nu numi spurcat. A doua oară, a treia oară și Petru parcă s-ar mai târgui. Dar Duhul Sfânt îi spune, du-te că la poartă te așteaptă 3 oameni. Du-te cu ei fără șovăire, nu mai șovăi. Și n-are Petru ce face. Nu se poate împotrivi vedenii cerești. Își mai ia niște iudei ca să-l apere în fața celorlalți, dacă va fi nevoie. Și când ajunge în casa lui Corneliu, începe Petru să le predice Evanghelia. Și Duhul Sfânt peste predica lui Petru coboară și îi face pe toți să fie botezați și să vorbească în alte limbi. Și acum Petru pe deplin convins se uită și spune, nu, mai putem opri apa la cei ce au primit Duhul Sfânt ca și noi și o porunci să fie botezat. Cine a lucrat? Duhul Sfânt și Petru. Și putem continua. În Filip a venit Dumnezeu și a scuturat cetatea aceea cu ziduri groase ca pe o coajă de nucă. Nu știu ce cu tremur a fost acela, că au căzut lanțurile. Eu cred că un înger nevăzut cu un ciocan le-a sfărâmat lacătele la toți. Ce cu tremur poate să fie să cadă lanțurile de pe mână? Și a întrebat temnicerul, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cine a zguduit temnița? Dumnezeu! Și apoi a venit Pavel și Sila și a spus, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta și o porunci să fie botezat. Am înțeles cu toți această idee. Pentru că în biserică se strecoară, ca și în poporul evreu, unii care nu vor să se pocăiască, dar vor să primească botezul. Că îi pune mama, că îi pune tata, că are un prieten pocăit, că trebuie să facă nuntă, că trebuie să primească viză, că trebuie să primească ajutoare, că trebuie să găsească de lucru în străinătate. Și se strecoară printre noi și se strică, dacă vreți, atmosfera din biserica Domnului. Cei care încheie legământ cu Dumnezeu trebuie să aibă întâi o întâlnire cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și frații să-i ajute să le dea botezul. Amin? Am rămas la câteva cuvinte din Faptele Apostolilor din capitolul 22. Vorbim de chemarea aceasta deosebită a lui Pavel. Versetul 14. El mi-a zis, Anania, i-a zis lui Pavel, Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Pavel a avut o chemare specială. Dar haideți să vedem ce ne cere nouă astăzi Domnul. Avem câteva cerințe care se potrivesc cu al lui Pavel și Pavel spune așa, Anania, Dumnezeul părinților noștri, îi spunea lui Pavel, te-a ales ca să cunoști voia Lui. Suntem noi astăzi chemați ca să cunoaștem voia Lui? Nu la aceasta ne-a ales Dumnezeu și pe noi, ca să cunoaștem voia Lui? Voia Lui era o taină. În Efeseni 1:9 spune că a binevoit să ne descopere taina voii Lui. Că Dumnezeu avea un plan. Și Efeseni se centralizează pe versetul 10, dacă vreți. Acolo se pune balanța. În versetul 10, că Dumnezeu voia să unească în unul singur toate lucrurile din cer și cu cele din pământ. Asta era voia lui Dumnezeu. Noi nu o cunoșteam. Nici evreii n-au cunoscut-o, nici neamurile n-au cunoscut-o. Dar El a binevoit să ne descopere taina voii Lui. Suntem noi aleși de Dumnezeu? Sunteți voi aleși de Dumnezeu ca să cunoașteți voia Lui? Da. Suntem aleși de Dumnezeu ca să cunoaștem voia Lui. Să-L vezi pe Cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Asta am numit eu să ai o relație personală cu El. Să te pocăiești nu prin fratele, nu prin mama, nu prin tata. Să ai o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și apoi să depui mărturie în fața tuturor. Asta e și chemarea noastră, fraților. Cunoașteți dumneavoastră voia Lui Dumnezeu? Cunoaștem voia Lui Dumnezeu noi? Pentru că voie e de mai multe feluri și oamenii au voia lor. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 11, 12 și 13, spunea Ioan: El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Atunci tuturor celor care l-au primit, adică celor care crede în numele Lui, l-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Amin! Voi sunteți născuți din Dumnezeu. Amin? Voia unui om. Poate cineva să ia botezul din voia unui om, repetam. Că dacă e un tată mai sever și în comitetul adunării spune: băi, băiate, ai 22 de ani, te rog frumos să iei botezul. Păi dar mă faci rușine, adunare, în pericol de slujba, dacă vrei. Sau dacă e o fată, măi, dar ai 21, 22, îndată îți vine un băieț ca să te măriți și n-ai botezul luat. Știi, să mă rog, de frate, du-te și ia botezul. Și unele botezuri să iau așa. Dar asta e voia omului. Că vreau eu să-l sălesc pe cineva și el ascultător sau de frică, dar nașterea din Dumnezeu nu-i din voia vreunui om. Eu îl educ, eu mă rog, eu îi spun ce am de făcut, lucrez cu Duhul Sfânt. Dar copiii lui Dumnezeu sunt născuți din Dumnezeu. Amin? Dar este voia omului. Și încă în cazul ăsta care aminteam, e o voie bună. Apoi Petru spunea în a doua epistolă, capitolul 1, versetul 21, că nicio prorocie n-a venit prin voia omului, ci oamenii au vorbit mânați de Dumnezeu, de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Deci unii au voia lor să prorocească, dar prorociile adevărate nu vin din voia omului, vin din voia lui Dumnezeu să înțeleagă cine are urechi de auzit. Amin? Și tot e o voie bună, am spune noi. Dar oamenii au câte voinți care sunt rele. Noi suntem chemați ca să cunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu. Mai există și o voie a diavolului. Spunea cuvântul Domnului a 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24. Și robul Domnului nu are voie să certe. Dimpotrivă, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândeță pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința și venind la cunoștința adevărului își vor veni în fire și se vor desprinde din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Diavolul are voia lui. Noi astăzi am fost aleși ca să chemăm, ca să cunoaștem, să împlinim voia Domnului. Există o voie a diavolului. Și prinde copiii din adunare și îi obligă în cursa asta, că nu mai poți să scape. Îl obligă pe copil să facă voia diavolului. Nu cu multă vreme în urmă, fratele Mitică Fedor, poate de dumneavoastră îl cunoașteți, a fost chemat în biserica din Părtești ca să recite câteva poezii. Este un bun recitator. Și printre altele îmi spunea el: mi-a simțit așa îndemn să recit de Costache Ioanid parcă aceea poezie cu fiul risipitor. Am recitat-o, eu m-am bucurat în duhul meu, frații s-au bucurat și am plecat acasă. La două săptămâni, cel care se ocupă de biserica din Părtești îi spune: Mitică, n-am pe nimeni cine să eu azi, nu vii la Părtești, vin! Și spune fratele Mitică să recit o poezie. Frate, fără să gândească prea mult, iese la învon și spune: fraților, aș vrea să recit poezia cu fiul risipitor. Și recite poezia cu fiul risipitor. Se termină adunarea Și cel care l-a invitat îi spune: mitică, mai învață-mi altă poezie. Doar asta ai spus-o cu 2 săptămâni. Și îmi spunea: așa mi s-a dus toată bucuria, așa m-am năcăjit, cum n-am ținut minte de acum 2 săptămâni și am spus aceeași poezie, că puteam să spun alta. La discuția lor era o soră și spune: frate mitică, vreau să spun ceva. Când te-am văzut că ai intrat astăzi în adunare, m-am plecat pe genunchi și l-am rugat pe Dumnezeu: Doamne, dacă mă ascult, fă ca fratele mitică Fedor să spui iarăși poezia de acum 2 duminici, aceea cu fiul risipitor. Că din copiii pe care i-am, am unul plecat în Italia, care nu vrea să știe nici de mine, nici de tatăl său, nici de adunare, nici de pocăință. Și când ai spus poezia aceea, eu m-am răcorit și l-am rugat pe Domnul să spui iarăși poezia aceea. Și fratele spune că așa m-am bucurat, disprețul acela nu mai valora nimic judecata lui, că Domnul mi-a dat îndemnul acesta. Și nu de mult pleacă fratele mitic în Italia, pleacă în Roma și îi numi să spună o poezie. Și el spune: frate, am o poezie frumoasă, o poezie cu fiul risipitor. Și vreau să o spun, chiar dacă la Pârtești, uitați-vă ce mi s-a întâmplat. Am spus-o de 2 ori și-o povestit întâmplarea. Și fratele a spus poezia, n-a gătat poezia și se ridică un tânăr. Și spune: fraților, frate mitică, eu-s băietul acela din Pârtești. Eu am venit cu alte probleme azi adunare, ce e mama care s-a rugat pentru tine și eu de azi înainte rămân pocăit aici în adunare. Nu e o călăuzire de la Domnul? Există o voie a diavolului și diavolul prinde tinerii noștri, îi prinde prin Italia, prin Germania, prin Spania, îi prinde în capcană și îi pune să fumeze, că ei nu au fumat niciodată, îi pune să beie, că ei nu au băut, îi pune să meargă la discotecă, îi pune în anturaje diferite și nu se mai pot dezlipi, că asta e voia diavolului. Dar aș dori, dacă fiul risipitor astăzi din întâmplare este aici, Duhul Sfânt să-i arate zdrențele care le are, machiajul tău, coafura ta, hainele tale la modă, pietrele scumpe aruncate pe haina ta de blană, nu-s decât zdrență. Față de frumusețea copiilor Dumnezeu, tu ești în zdrență. Uită-te la păcatele tale, uită-te la ce ai lăsat în urmă, uită-te la un tată care te așteaptă, uită-te la o mamă care plânge. De azi este fiul risipitor aici, tu ai fost prins de diavolul în cursa lui să-i faci voia. Noi suntem chemați azi să facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, fraților. Voia lui Dumnezeu cu privire la noi, care este? Voia lui Dumnezeu cu privire la slujirea noastră și la trăirea noastră. La slujirea noastră, Coloseni 1:1, Pavel apostol prin voia lui Dumnezeu. 1 Petru 5:2, voi care păstoriți turma prin voia lui Dumnezeu. Astea sunt niște slujbe pe care Dumnezeu le dă unor oameni după ce le dă niște daruri. Evrei 2:4, după darurile pe care El le-a împărțit, Domnul însoțea mărturisirea lor cu semne, minuni, fiadurite puteri și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci voia Domnului este ca în biserică să dea unele daruri, în funcție de aceste daruri frații și surorile să aibă unele slujbe. Care-i slujba ta? Tu iei botezul? Ce ai de gând să faci în adunare? La ce ești chemat? Care este darul tău? Tu trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu. Amin. Și apoi voia lui Dumnezeu cu privire la trăirea noastră. Și voia lui Dumnezeu cu privire la voi este ca să curmați batjocuri a celor ce nu cunosc pe Dumnezeu. Petru spunea în capitolul 2, versetul 15, 1 Petru, căci voia lui Dumnezeu cu privire la voi este ca făcând ce este binele, să astupați gura celor neștiutori și proști. Așa le spune Scriptura. Oamenii care bajocoresc pe Dumnezeu, bajocoresc pocăința, dar eu făcând ce este bine, am curmat orice bajocură. Doamne, ajută-ne la aceasta. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Căci voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Adică cum? Fiecare din voi să se păzească de curvie, să știe să stăpânească vasul în sfințărie, nu în aprinderea poftelor ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și continuă și spune, niciunul din voi să nu fie cu nedreptate și cu vicleșug în treburi față de aproapele său. Asta e voia lui Dumnezeu. Așa trebuie să trăim noi. Efeseni 5:17. Înțelegeți care este voia lui Dumnezeu Și spune mai departe, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu vă îmbătați de vină, aceasta de străbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh, vorbiți între voi. Și mai departe ne spune, care-i viața unui om pocăit, care-i voia lui Dumnezeu? Voi ați fost aleși să cunoașteți voia lui Dumnezeu și să vă facă descoperi Domnul pentru fiecare și să o împliniți. Voi și noi toți. Amin? Amin. Vorbeam de acea relație personală. Nu pot eu să o am ca apostolul Pavel. N-am căzut în colbul din drumul Damascului. N-am auzit glasul din cer. Nici n-am fost răpit în al treilea cer. Dar o relație personală cu Hristos am avut și eu. O întâlnire cu Domnul am avut și eu. Ai avut-o tu? Într-o rugăciune, într-o cântare, într-un moment de singurătate, într-un moment de durere, de boală, de necaz, l-ai simțit pe Hristos? Îl cunoști tu pe Hristos? Fă-ți rost de această întâlnire. Dă-ți întâlnire cu Hristos, așa cum spuneam, la poala crucii. Și El te va ierta de păcate, te va prinde de mână și te va duce pe calea cea nouă în împărăția sa. Amin? Și să depune mărturie. Depune mărturie azi în fața bisericii, mâine în autobuz, mâine acasă, mâine la servici, mâine între bajocoritori, mâine între cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Depune mărturie, vorbim despre Hristos prin vorba noastră și prin traiul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Un singur gând mai am și închei. Spune apostolul, spune Anania, după ce vorbește cu Pavel, și acum, ce mai zăbovești? Scoală-te! Primește botezul și fii curățit de păcatele tale, chemând numele Domnului. Asta întreabă botezătorul. O întrebare care o punea candidatul, v-am arătat-o. Întreabă etiopianul, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Chiar, ce te împiedică pe tine acum să fii botezat? De ce nu primești astăzi tu botezul? Sunt mai multe piedici, numai le punctez și închei. Una, necredința. Nomuritatei. Acei care spun astăzi în fața națiunii, așa să ne ajute Dumnezeu, ei poate sunt tot atei. Unul a avut curajul ca să nu-și piardă votul, să spună că e liber, cugetător. Altul a spus că cine zice român, candidat la funcție de președinte, zice ortodox și o pierdut niște voturi. Dar ateii sunt, unii nu cred, nici în Hristos, nici în jertfă, nici în iertare, nici în viere. Tu nu ești pentru aceea. Unii au... o necunoștință. Am întâlnit frați, surori, care au venit la adunare, au ascultat predicile, au văzut botezurile și au venit la mine o femeie și au spus, crede-mă că sunt sinceră. Dar eu, dacă eu botezul, nu mă lapă de credință, doar eu l-am slujit pe Dumnezeu, îmi spunea, măi băiete, că era bătrână, și eu am fost botizată. Eu am fost botizată când am fost mică. Și știu că la Cartea Sfântă spune că e un Dumnezeu și un botez. Eu dacă primesc al doilea botez, nu-l sunt. Pentru unii există această necunoaștere. Dar s-a predicat aseară din Romani, că prin mărturisire cu gura așa ajunge. Și fiecare trebuie să mărturisească cu gura lui un botez înspre iertarea păcatelor. Amin? S-a întâmplat într-o biserică mare, poate cea mai mare din nordul Bucovinei, un lucru deosebit. I-a pus pe frață în uimire. Între pionierii credinței era un frate care ani de zile a fost prezbiter. Un om deosebit, un om care a suferit pentru Hristos și recunoscut. Acum, după zeci de ani de la moartea lui, frate, mai spun în adunare, că au fost de multe ori, când era fratele un om deosebit. Căsătorit cu nevasta lui, era o femeie deosebită. O mamă ca Deborah, o mamă în Israel era. Și omul ăsta a fost chemat de Domnul acasă. Oamenii în vârstă amândoi. Și după ce fratele acesta a murit, a trecut la Domnul, femeia asta cheamă frață din biserică la ea pe cei din comitet și spune fratelor, știți de ce m-am chemat? Uite, dacă sunteți, am și eu o dorință. Spune, soră. Era ca o mamă pentru ea. Spune că aș vrea să primesc și eu botezul în apă. Vă dați seama? Frați care acum sunt în conducerea filialei, erau acolo prezent. Cum ai spus, soră? Aș vrea să primești și eu botezul în apă. Dar dumneavoastră nu ești botezat, ai făcut pâine pentru cine? Era o palmă pentru ei. Și am spus, fraților, mama mea când s-a pocăit era vreme de mare prigoană. Au venit într-o noapte cineva și-a botezat-o. Și mama, în dragostea ei, a spus, botează-mi și copiii mei. Eu cred că aveam 7 ani, sora mea avea 12 ani și știu că ne-a botezat. Dar nu m-a întrebat nimeni nimic, n-am spus nimic cu gura mea, am lăsat să treacă, asta a fost rugăciunea mea, ca să nu defăimez lucrarea soțului meu. Și dacă eu trecut la Domnul, eu încă nu sigur de botezul meu. Mi-aduc aminte că am fost botezat în mama, în râvna ei atunci de pocăită, o spus să-mi boteze. Asta s-a întâmplat, este un caz a Evia. Și frazul zice, măi, ce să facem? Nu mai știu ce au făcut, cred că au botezat, nu am întrebat. Mi-a povestit frate care a fost acolo în casă. Deci femeia asta avea mustrări, avea o neliniște. Tu nu ai neliniște asta? Stai pasiv așa pe bancă, mergi cu credința ta la întâmplare, că ai un naș, că te-o botiza careva. Cineva spunea unui frate, eu am fost botezat de mic. Și acela îmi spune, ai fost? Și cum era, apa rece sau caldă? Și el, nu mai știu. Dar de unde știi că ai fost botezat? Deci, unii au această neștiință și aș vrea ca acel Duh Sfânt să lumineze mintea tuturor azi. Iar unii au o teamă. Venim pe tren încoace, am venit cu fata unui prezbiter din Suceava, studentă la medicină. Și am întrebat, ai luat botezul? Da. Ea spune că l-am luat mai târziu, l-am luat la 20 de ani. Și am întrebat, dar de ce așa târziu? Că mie îmi spărea că nu-i chiar târziu. Dar ea spune, frate Dragoș, eu am luat botezul ca un lucru extraordinar de important. Și tot timpul aveam teama asta că n-am să-l pot ține. Am un vecin de la vale de mine, sunt prieten cu el. El este ortodox, bea excesiv. Și el îmi spune, bă, eu știu că pocăința e bună. Mă tem că nu o pot ține. Eu am venit la evanghelizări, plângea. Și mi-a spus, bă, eu dacă mă pocăiesc, vreau să mă pocăiesc bine, nu cum sunt așa unii între voi. Eu nu le-o pe Dumnezeu un bajocul. Eu vreau să mă pocăiesc, băi, mă tem că n-am să pot să țin. Unii tineri spun să mai fac armata. S-ar putea în armată că e greu și te obligă aceia să bei la zile festive și s-ar putea să nu poți să țin. N-aveți teama asta, frate. Pe acela care încheie legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu îl ajută. Amin. Tu numai să fii sincer și Domnul să ne binecuvinteze. Mă îndrept pe toți aceia care n-au primit botezul în apă și vă pun o întrebare. Și acum de ce mai zăboviți? Sculați-vă, primiți botezul și fiți curățiți de păcatele voastre, chemând numele Domnului. Amin.